δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Θανάσης Βουτέρης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στην ωραία ώρα της συνάντησής μας την Κυριακή, που πιστεύω ότι για την εκπομπή μας και το περιεχόμενό της είναι πολύ πιο αρμονική. Είμαι η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και σήμερα θα ταξιδέψουμε σε μια αγαπημένη πόλη, ένα μύθο για την νεότερη ιστορία μας, αλλά θα ξεδιπλώσουμε και τις ιστορίες και τον τρόπο και τη ματιά πολλών ανθρώπων, λογίων, ακόμα και επισκεπτών όμως με ρίζα από εκείνη την πόλη. Πρόκειται για την πολυθρύλητη
Σμύρνη, την περίκαλη και την χιλιοτραγουδισμένη, μέσα από ανθολόγηση κειμένων που έχει κάνει ο Θωμάς Κοροβίνης με τη συμβολή των εκδόσεων Μετέχμιο, όπου με αφορμή και τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή που γιορτάζουμε φέτος, είναι μια ευκαιρία να διατρέξουμε αυτήν την πόλη στο πέρασμα του χρόνου από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Και ευτυχώς είχαν βρεθεί πάρα πολλοί, είτε περιηγητές, είτε λογοτέχνες, είτε πολιτικοί, που κατέγραψαν την ιστορία της Σμύρνης στο πέρασμα του αιώνα.
Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον συγγραφέα, τον ανθολόγο αυτής της έκδοσης, τον Θωμά τον Κοροβίνη, ο οποίος ζει στη Θεσσαλονίκη, και έχουμε επίσης να σας πούμε ότι είναι παρούσα στο στούντιο για να μπορέσει να μας διαβάσει αυτά τα ανθολογημένα κείμενα και μια ανθολόγηση δική μας πάνω στο περιεχόμενο του βιβλίου του Θωμά Κοροβίνη, την ηθοποιό τη Μάνια την Παπαδημητρίου. Είναι ώρα να καλησπερίσουμε τον Θωμά Κοροβίνη και να φωτίσουμε λίγο την ιστορία αυτού του βιβλίου. Πώς γεννήθηκε η ιδέα, και φέτο πράγματι είπε ένα οξύμορο σχήμα η Αλεξάνδρα, είπε να γιορτάσουμε. Στην ουσία είναι ένα συνεχές πένθος η επιστροφή μας σε αυτή την πολύ οδυνηρή για την νεότερη ελληνική ιστορία στιγμή.
Γιατί εξαφανίστηκε το ελληνικό στοιχείο από την περιοχή της Μικράς Ασίας. Και κύριο Κοροβίνη, καλό σας βράδυ καταρχήν.
Καλησπέρα παιδιά.
Κάνατε ένα βιβλίο το οποίο έχει την ανθολόγηση κειμένων από πολλές χρονικές περιόδους, και της Διεθνούς Γραμματείας, και κείμενα από ελληνικά, τουρκικά, αγγλικά, γαλλικά κείμενα, εξολογοτεχνικά όπως λέτε και λογοτεχνικά. Αναρωτιέμαι πότε έγινε αυτή η πρώτη προσπάθεια, γιατί εδώ σήμερα έχουμε την πρόσθετη έκδοση. Πώς γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία αυτού του βιβλίου?
Πρώτα να πω πολύ σύντομα δύο λόγια πάνω σε αυτό που σχολιάσατε εξ αρχής, ότι γιορτάζουμε και ουσιαστικά κλαίμε. Εδώ λοιπόν έχω να σημειώσω ότι όλες οι ιστορικές πόλεις οι οποίες ανέδειξαν την πλατωσιά της ρωμιοσύνης στο παρελθόν, με κορυφαία την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, για να μιλήσουμε τώρα για την ευρύτητα του αυτού που σήμερα συζητιέται πολλές φορές και με αρνητική σημασία από κάποιους, δηλαδή είμαστε Έλληνες και όχι Ρωμνοί. Όλοι οι μεγάλοι μας ήταν Ρωμνοί. Ήταν οι μεγάλοι μας όλοι. Ο Καβάφης, ο Ρίτσος και ο Ελίτης και ο Σεφέρης, τα μεγαλύτερα ποιητικά αναστήματα, έτσι συνελάμβαναν περίπου τη Ρωμιοσύνη. Όταν λοιπόν φέτος γιορτάζουμε τη Σμύρνη, δηλαδή την γιορτάζουμε, είναι μεικτά τα αισθήματά μας. Από τη μια είναι ανάτασης και χαράς μέσα από την μνήμη της μεγάλης δόξας της Σμύρνης, που επικεντρώνει στην επίκληση του ονόματός της από πλευράς μας το επίγραμμα της μικρασιατικής ρωμιοσύνης σε όλα τα επίπεδα δράσης και ζωής πολιτισμού μέχρι και την καταστροφή της. Και από την άλλη είναι η ίδια η καταστροφή, η οποία ουσιαστικά είναι το μεγαλύτερο γεγονός, το φρικτότερο του 20ου αιώνα. Είναι το φρικτότερο γεγονός του αφελληνισμού, δηλαδή του μικρασιατικού κορμού, ο οποίος κυριολεκτικά ήταν ελληνοκρατούμενος. Και το δεύτερο μεγάλο γεγονός, θα έλεγα, μετά την άλωση της πόλης και την παράδοση της Οθωμανούς του 1353 για όλο το γένος. Τώρα, Η ιδέα ήταν του μετέχμιου, του κ. Παπαγεωργίου, στο παρελθόν, όπου ξεκίνησε μια σειρά να τιμώνται οι πόλεις με τον τίτλο «Μια πόλη στη λογοτεχνία», ελληνικές πόλεις, τον Άπλιο, η Ταχανιά, η Καβάλα, η Θεσσαλονίκη, η Ταγιάννενα, η Αθήνα, ο Πειραιάς κτλ. Και εγώ κλήθηκα για την Σμύρνη να κάνω αυτή την ανθολογία, όπου πρωτοτύπησα με την εξής έννοια, ότι ήμουν ο μόνος ανθολόγος που έγραψε ένα πολύ μεγάλο πρόλογο. Οι άλλοι έκαναν απλώς την ανθολόγηση. Και έκανα ουσιαστικά η Σμύρνη μια πόλη μέσα στην ιστορία, μέσα σε όλο το γνωστικό δηλαδή. Ήταν μια κάπως διαφοροποιημένη, ας πούμε, και πιο μεγάλο το βιβλίο από τον άλλον ανθολόγο, το οποίο επαιτειακώς φέτος, σε κάποια σμίκρυνση, δηλαδή έγινε περικοπή όχι τόσο ονομάτων, όσο περιορισμός της έκτασης των κάποιων κεφαλαίων που είχαν επιλεγεί. Και καταλαβαίνετε ότι η ανθολογία, γιατί ο κόσμος δεν πολύ ξέρει ότι η ανθολογία φαίνεται κάτι εύκολο, δεν είναι ανεμοσκορπίσματα. Είναι ότι συγκεντρώνεις ένα υλικό το οποίο αξιοποιείς, αξιολογείς, κάνεις τις περικοπές σου έχοντας έναν ομόκεντρο κύκλο να προσδιορίσεις και να αναλύσεις πράγματα γύρω από αυτόν, να πάρεις τα δικαιώματα γιατί πάρα πολλοί αντιδρούνε και οπωσδήποτε να μην ξεφύγεις. Η Σμύρνη είναι ένα χάος. Η βιβλιογραφία για τη Σμύρνη, όπως βέβαια και για την πόλη, για την Αθήνα με την τεράστια κλασικότητα που έχει, είναι απέραντη. Πρέπει λοιπόν να δεις τι θα κάνεις για να το χωρίσεις σε τομείς. Έκανα λοιπόν αυτό τον διαχωρισμό σε τομείς. Μην ξεχνάτε ότι στην περίπτωση μου είχα ένα ατού, δηλαδή ξέρω τα τουρκικά και έζησα και χρόνια και επισκέφθηκα και πολλές φορές τη Σμύρνη. Είναι το μάτι ενός Έλληνα. Αυτό ήταν και από την πρώτη επίσκεψη που έκανα σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία, όπου εδώ κάνουμε και όλοι μας ένα λάθος. Πηγαίνουμε να επιβεβαιώσουμε τους μύθους μας, δηλαδή αυτό που έχουμε διαβάσει, ή να δούμε μόνο την καταστροφή. Υπάρχει μια προκατάληψη. Είναι λάθος αυτό. Πρέπει να αντικρίσουμε και να περιγράψουμε μια πόλη που κάποτε ήταν με τον τρόπο της δική μας, πώς είναι σήμερα ακριβώς. Να το αφήσουμε αυτό απ' έξω. Και έγραψα λοιπόν αυτόν τον πρόλογο, όπου μιλάω για το πώς αντίκρισα την πόλη. Δηλαδή μια Σιριούπολη, 4 φορές μεγαλύτερη από τη Θεσσαλονίκη, φανταστείτε, η οποία έχει ελάχιστα ενθυμήματα από τα ιδιώματα του πολυπολιτισμικού παρελθόντος της, το οποίο είναι μοναδικό στον κόσμο, γιατί κι αλλού έχουμε σήμερα, έχουμε ας πούμε τη Νέα Υόρκη και άλλες πολιτείες που συγκεντρώνουν αλλόδοξους και αλλοδεθνείς πληθυσμούς, οι οποίοι συνυπάρχουν με τις διαφορές τους. Για εκείνη όμως την εποχή και για κανένα 2 αιώνες τουλάχιστον, ειδικά η Σμύρνη, στη Σμύρνη συντελέστηκε αυτό το θαύμα της εκπληκτικής όσμωσης ανάμεσα σε αλλόδοξα φύλλα, σε αλλόθρησκους τύπους. Αν δούμε τη μουσική για παράδειγμα, κατά τις περιγραφές, αλλά μπορεί κανείς και να το φανταστεί, ότι στις αρχές του 20ου αιώνα η Εκατερίνη Βερόνη, προσκεκριμένη από την Αθήνα, παίζει στο μεγάλο θέατρο της Σμύρνης την παράστασή της, Μπουλβάρη η Τραγωδία, και ακριβώς δίπλα σε ένα άλλο παρασόκακο παίζουν παραλάικες σέρβικες. Πιο κάτω σε έναν τεκέ μαγειρεύεται ο σπόρος του Ρεμπέτικου, αρχίζει και αποδίδει και μας δίνει τα πρώτα του δείγματα. Πιο κάτω Άραβες πολεμάνε με τα ούτια τους. Πιο έξω βγαίνεις στο ΚΕ στην Προκυμαία και βλέπεις μια σύγχρονη ευρωπαϊκή ορχήστρα με τις προδιαγραφές της υπεσύγχρονες της εποχής, τις πολύ απαιτητικές, όπου οι αστεί δίπλα, δηλαδή στους προλετάριους και τους Λούμπεν, υπάρχουν και οι αστεί, και μάλιστα αυτό παρουσιάζεται σε μια πολύ μεγάλη έκταση στο κέντρο ειδικά της Σμύρνης.
Μ' άρεσε πολύ η αναφορά και ο συσχετισμός του ήχου, γιατί και εγώ όταν πρωτοπήγα στην Σμύρνη και με ρωτάγανε από πού είμαι και τους έλεγα, α, μου λέγανε Γιουνάν. Και έβλεπα στα μάτια τους, ας πούμε, ένα μεικτό συνέστημα, δηλαδή από τη μια ότι έχουμε άλλο αέρα εμείς που όταν πάμε εκεί, δηλαδή ξέρουμε την ιστορία της πόλης τους, αλλά εδώ φωτίστηκε η ρίζα ότι όταν λέμε εδώ, ας πούμε, ότι οι Ίωνες είναι οι θεμελιωτές του ελληνικού πολιτισμού και ως τέτοια έγιναν γνωστοί στον αρχαίο και στον μεσαιωνικό ανατολικό κόσμο. Άρα λοιπόν το Γιουνάν έχει τον ήχο, προέρχεται από την Ιωνία, από τους Ίωνες, έτσι. Το οποίο κατοπινά άλλαξε, δεν το ήθελε το ελλαδικό κράτος να συνεχιστεί.
Το ελλαδικό κράτος ήταν και λίγο ευρωπαϊκή τρόπον την απροτροπή, για να λοιπόν, διότι αυτό το γρεκός ήταν λίγο υποτιμητικό. Απ' τη μια σήμαινε δηλαδή τους αγωνιστές της ελευθερίας, τη Γρεκία, και από την άλλη λίγο Βαλκάνιος Λοποδιτάκος, ας πούμε, και κλέφτης, αλλά όχι κλέφτης για την επαναστάτης κλέφτης, αλλά και λίγο
πονηρός.
Και πονηρός. Και ήταν για να μην υπάρχει αυτή η φόρτιση, ας πούμε, στην προσωνυμία, το κράτος θέλησε να το κάνει. Όμως όλος ο ανατολικός κόσμος μας ξέρει ως Ιουνανοί, και σήμερα ο αραβικός κόσμος, αυτή η τεράστια έκταση, όλο το χώρο είναι Ιουνάνοι είμαστε. Οι Ιουνοί έτσι μας ξέρουν. Το Greek δεν μετράει στον ανατολικό κόσμο. Αν πεις και το Greek λίγη και στην Τουρκία ακόμη δεν το μάθανε. Δεν το, είναι για το εισιτήριο για το εξωτερικό.
Επίσης, επίσης για να εκμεταλλευτούμε την παρουσία σήμερα Θωμά Κοροβίνη εδώ, να πούμε αυτές πολύ ωραίες αναφορές, εγώ το λέω για να ανοίξω την όρεξη στους ακροατές μας όταν θα πάρουν το βιβλίο. Ο πρόλογος είναι μια συμπυκνωμένη μάθηση πολλών πραγμάτων γύρω από την περιοχή εκεί, ουσιαστικά και την πρώτη ρίζα, τη μυθική σχεδόν του πώς πήρε το όνομά της η Σμύρνη. Αλλά έχουμε τη χαρά να ζεις στη Θεσσαλονίκη, Θωμά, και να πω εγώ τον ωραίο συσχετισμό της μοίρας των δύο αυτών πόλεων, Θεσσαλονίκης και Σμύρνης. Δηλαδή αυτό που λέγεται ότι, ας πούμε, Θεσσαλονίκη για τους Τούρκους είναι η γενέτειρα του Κεμάλ Ατατούρκ, και για μας τους Έλληνες, ας πούμε, η Σμύρνη είναι η, έτσι,
πρωτεύουσα,
η πρωτεύουσα
του μικρασιατικού μας κόσμου. Εδώ να πω και κάτι όμως που θα μπορούσε να μας ενδιαφέρει. Ο Κεμάλ είναι μια αντιφατική φυσιογνωμία, μεγάλος επαναστάτης. Μεγάλος επαναστάτης, έκανε το ΜΕΣ που εμείς δεν θα πιστεύω ότι θα τις δούμε μέσα ούτε σε αυτόν τον αιώνα. Δηλαδή αυτός ο διαχωρισμός κράτους και θρησκείας, όπου προσπαθεί με τον τρόπο του υπογείους να τον καταργήσει ο σημερινός κυβερνήτης της Τουρκίας, ο Ερντοάν, με κάθε τρόπο θα έπρεπε να είναι και σημείο επίκλησης διπλωματικής των δικών μας, των Ελλήνων πολιτικών, μέσα σε αυτές τις κρίσεις που παρουσιάζεται να έχουμε τώρα. Ότι η δημοκρατική Τουρκία είναι ο Κεμάλ. Δηλαδή αυτός έκανε. Θέσπισε νόμους υπέρ των πολιτών, υπέρ των γυναικών, πάρα πολύ νωρίς.
Ο
ίδιος διαχωρισμός έγινε το 1930. Και να δούμε την Τουρκία με το πραγματικό της πρόσωπο, στον βαθμό που μπορούμε να αλληλογνωριστούμε, γιατί δεν γνωριζόμαστε. Βρισκόμαστε ακόμη σε, κατά τη δική μου αίσθηση και πεποίθηση, και έχουμε πολλά σημεία παρανάγνωσης και παρεξήγησης. Για πολλούς λόγους βέβαια. Τώρα, η
να κάνουμε και το σταυρό μας, επειδή το φετινό καλοκαίρι μοιάζει λίγο ανήσυχο, και το λέω αυτό γιατί για να μπορέσεις πράγματι να καταλάβεις, να συσχετίσεις, να δώσεις χώρο στην άλλη πλευρά, στην άλλη ματιά, θα πρέπει να συντρέχουν συνθήκες ειρήνης και κάπως ο κόσμος να μην έχει την αγωνία πώς θα ζήσει και τι θα.
Αυτή η φοβία και αυτή η αίσθηση
του κινδύνου, και
του
αβέβαιου.
Γιατί έχουμε και μία μειονότητα μέσα.
Ναι, βέβαια.
Και κάποιους άλλους ελληνικούς σπουδάζουν και νεολαία. Έχουμε και καθηγητές πανεπιστημίου και στην Άγκυρα. Πάντως, Ελίνα, να πω το εξής, ότι οι Τούρκοι, οι σύγχρονοι Τούρκοι, τίμησαν κάποιους Ρωμιούς, δηλαδή επιφανείς, οι οποίοι έδωσαν τόνο στον πολιτισμό μας. Πρώτα απ' όλα στα Βουρλά έχουμε το σπίτι του Σεφέρνη επισκέψιμο, είναι μουσείο έξω από τη Σμύρνη. Το χωριό της Διδός, ο Κυρκεντζές, αλλά και στο Αιδίν την τίμησαν πλειστά της. Δεν ξέρω αν νομίζω ότι θέλω να της κάνω και άγαλμα τη Διδό. Στη Χαρούλα, την τραγουδίστριά μας, την αγαπημένη, δώσανε δρόμο. Εδώ λοιπόν, στον Αιδίν Ικμέτ.
Νομίζω ήμουνα η μόνη που την πήρε τηλέφωνο και της είπε συγχαρητήρια.
Δεν την είχε πει.
Ναι, μετά από πάρα πολλούς μήνες.
Εμείς το χαρήκαμε πάντως.
Ναι. Αυτό. Όχι, το λέω για να δηλώσω και όλα ότι πράγματι συνεχίζει να είναι χρήσιμο και πολύτιμο το ποιοι Έλληνες είχαν τη μεγάλη αγκαλιά.
Ναι, αλλά ο Ναζίμ Χικμέτ, που είναι ο σημαντικότερος, ο γνωστότερος και ο επιδραστικότερος ποιητής του νεότερου τουρκικού κόσμου, είναι Θεσσαλονικιός στην καταγωγή, και θα πρέπει να δοθεί ένας δρόμος.
Βεβαίως. Βεβαίως.
Είναι γόνος της Θεσσαλονίκης. Ας μην το κάνουν για τον Κεμάλ, γιατί. Επειδή είναι, ας πούμε, ο διώκτης του ελληνισμού και ο σφαγέας του ελληνισμού, ας τον πούνε, δεν θέλουν να το δώσουν. Και μάλλον θα προκαλέσει. Ωραία, δώσουν τώρα την Γκίκμετ, γιατί να μην το κάνουν. Ποιος τολμάει να πει, ποιος δήμος Θεσσαλονίκης θα τολμήσει να το αποφασίσει. Εδώ δεν έδωσαν δρόμο στον Μπεναρόγια. Ο Μέγας Αβραάμ Μπεναρόγια, ο οποίος είναι και ο εισηγητής του σοσιαλισμού σε όλη την Ευρώπη. Πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Δεν έχουμε.
Έχουμε ακόμα δουλειά.
Βέβαια.
Δουλειά να κάνουμε ακόμα.
Έχουμε πολύ δουλειά, λίγο.
Κατάλαβες, γι' αυτό και πιστεύω ότι είναι πολύτιμο το βιβλίο αυτό και θέλω να δώσουμε δείγματα γραφής των πολλών και διαφορετικών ανθρώπων οι οποίοι κατέγραψαν τα συναισθήματά τους και την εμπειρία τους από την επίσκεψη στη Σμύρνη. Και η χαρά μου είναι, Μάνια Παπαδημητρίου, η χαρά μου είναι ότι έχεις ρίζα.
Η γιαγιά μου ήταν από τη Σμύρνη, από την περιοχή της Αγίας Φωτεινής. Γεννήθηκε εκεί το 1900 και γνώρισε τον παππού μου που ήταν από την Κεφαλονιά ο παππούς ως αξιωματικό 1919, γιατί τους είχαν βάλει να μένουν σπίτι τους όταν πήγε ο ελληνικός στρατός και ερωτεύτηκαν και έφυγαν από τη Σμύρνη λίγο πριν την καταστροφή, αλλά με τη μεγάλη της αδελφή, ήταν 4 αδελφές, όμως η μαμά της και οι άλλες 2 αδελφές δεν θέλαν, η μαμά δεν ήθελε να φύγει, και όταν ο παππούς είπε θα την κάψουν τη Σμύρνη οι νέοι, πρέπει να φύγουμε από εδώ, είπε η γιαγιά όχι, γιατί πάντα έτσι λένε, αλλά στο τέλος. Και εκείνοι φύγανε κανονικά με τις βάρκες, δηλαδή ζήσανε την καταστροφή. Επίσης ο παππούς έχασε τον αδελφό του εκεί, το Φώτη, στις 7 Ιουλίου του 1922. Και η γιαγιά μου έλεγε ότι εμείς παιδί μου ήμασταν φίλοι με τους Τούρκους. Οι ξένοι τα κάναν όλα. Και ο παππούς έλεγε ότι οι Εγγλέζοι τα κάναν όλα. Ο παππούς ήταν βενιζελικός και πήγε και στη φυλακή γι' αυτό, στο Παλαμίδι, το 1935 νομίζω.
Ο παππούς και η γιαγιά λέγαν ιστορίες για τη ζωή τους στη Σμύρνη όταν ήσουν παιδί.
Όταν τους ρώταγα, ο παππούς έλεγε στη μαμά μου, εμείς να δεις τι τους κάναμε παιδί μου. Όταν έλεγε η μαμά μου τι μας κάνανε. Και η γιαγιά έλεγε, δεν ρωτάνε τέτοια πράγματα τα παιδιά. Ήμασταν φίλοι με τους Τούρκους, οι ξένοι τα κάνουν όλα, και δεν έλεγε τίποτα άλλο.
Να δώσουμε το λόγο αληθινά στα κείμενα να μιλήσουν. Κυρίες και κύριοι, αφορμή για τη σημερινή μας κουβέντα είναι το βιβλίο που ανθολόγησε τα κείμενα ο Θωμάς Κοροβίνης από τις εκδόσεις Μετέχμιο και έχει τίτλο «Σμύρνη, Περίκαλη και Χιλιοτραγουδισμένη». Και βεβαίως δεν θα λείψουν τα τραγούδια από τη σημερινή μας εκπομπή. Κάποια σημαντικά τραγούδια που μας δίνουν αληθινά τον ίστορο, τον ψυχισμό ας πούμε, τη χαρά, το γλέντι αυτού του σημείου εκεί, του Περίκαλου που λέμε, θα τα φιλοξενήσουμε.
Αλεξάνδρα... Κύριε Κοροβίνη, πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα θέλατε να μας πείτε τα περιεχόμενα της ανθολόγησης?
Φτάνει μέχρι το σήμερα. Έχω ακόμη και κείμενα σύγχρονων Τούρκων. Μέχρι το σήμερα ξεκινάει η ματιά για τη Σμύρνη, επειδή είναι κοσμοπολίτησα, είναι και πάρα πολλές των ξένων. Δηλαδή έχουμε περιηγητές, ερευνητές κτλ. Επομένως έπρεπε να πιάσουμε όλη την γκάμα και ξεκινάμε από την αρχαιότητα. Υπάρχουν ορισμένοι σμυρνεολόγοι της μυρναϊκής καταγωγής και μέχρι την καταστροφή, αλλά και το σήμερα, τα μετά την καταστροφή. Θα έχει τον Κοσμαπολίτη, ας πούμε, ή τη Διδό Σωτηρίου, αλλά και κάποια ποιήση. Αυτά είναι τα πάρα πολύ σύγχρονα όμως, γιατί ουσιαστικά η Σμύρνη είναι και η γιαγιά της φιλοσοφίας. Δηλαδή από τον Ηράκλειο και τον Αναξίμαδρο ξεκινάει η φιλοσοφία και πάμε μετά στο Σοκράτη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τα λοιπά, την κλασική Αθήνα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δεις από την αρχαιότητα και στο διάβα του χρόνου, μέσα από κείμενα περιηγητών, διάφορων σχολιαστών της κοινωνικής ζωής, που δεν παραλείπεται και η σχέση ανάμεσα στον τουρκικό πληθυσμό και τον ελληνικό. Έχω ένα κεφάλαιο που τονίζω παραπάνω για τις γυναίκες της Σμύρνης, διότι είχαν πάρα πολύ μεγάλη αξία. Ας πούμε η φήμη που είχαν ως προς την ερημασία και την ομορφιά τους και τα παλικάρια, οι Νταΐδες, του Σερδίκιο και όλο αυτό το... Αυτό που έγινε μετά στο Ψηρή, στην Τρούμπα και τα λοιπά, στη Σμύρνη πια ήταν, δηλαδή με τα παλικάρια, με τους Νταΐδες και τους Δερβισάδες εκεί, η μαγιά ας το πούμε, ήταν εξακουστή. Και φτάνουμε μέχρι την σύγχρονη Ισμύρ. Ναι, έχει μεγάλη ποικιλία. Δεν εξαντλείται φυσικά. Μια ανθολογία είναι βασισμένη στην προσωπική ματιά του ανθολόγου. Κάποιος άλλος μπορεί να το έκανε κάπως διαφορετικά. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω το δυνατόν το πολύπτυχο μέσα από πολλές και διαφορετικές ματιές στη διαχρονική του τροποντινά διάσταση.
Σε αυτή την λοιπόν πυκνή ιστορία, ζωή, λαμπρότητα που είχε η Σμύρνη, θα δώσουμε εμείς σήμερα κάποια ενάυσματα για έρευνα. Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που δεν θα σταματήσει ποτέ, αλλά θέλουμε να ευχαριστήσουμε την αφορμή που είναι αυτό το βιβλίο, «Σμύρνη, Περίκαλη και Χιλιοτραγουδισμένη». Και από εδώ και ύστερα, αγαπητοί ακροατές μας, θα γευτείτε κι εσείς κάποια δείγματα από αυτή την ανθολόγηση μέσα από τη φωνή της Μάνιας Παπαδημητρίου.
Κύριε Κοροβίνη, καλό σας βράδυ.
Σας ευχαριστώ, σας φιλώ.
Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
μια Σμυρνιά, μια Σμυρνιά στο παραθύρι, με παρά, με παραπονό στα χείλη, πότιζε βασιλικό καλέ, μαύρα τα μάτια παγαπώ. Πότιζε βασιλικό καλέ, μαύρα τα μάτια παγαπώ. Και της γη, και της γυρέψα ένα βράδυ, να μου πλέξει ένα στεφάνι, να το ρίχνα στη θάλασσα καλέ, μη κρίσουν πως αγάπησα. Να το ρίχνα στη θάλασσα καλέ, μη κρίσουν πως αγάπησα. Που Αρμένοι ζουν τα καράβια, τα μικρά, τα μικρά και τα μεγάλα, όπου αρμενίζουν με πάνια καλέ, βόητα Χριστέ και Παναγιά. Όπου αρμενίζουν με πάνια καλέ, βόητα Χριστέ και Παναγιά. Και της γη, και της γυρέψα ένα βράδυ, να μου πλέξει ένα στεφάνι, να το ρίχνα στη θάλασσα καλέ, μη κρίσουν πως αγάπησα. Να το ρίχνα στη θάλασσα καλέ, μη κρίσουν πως αγάπησα.
Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Αποχαιρετήσαμε τον Θωμά Κοροβίνη, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Σμύρνη, Περίκαλη και Τραγουδισμένη». Και θα δώσουμε ευθύς αμέσως το λόγο στη Μάνια Παπαδημητρίου, που βρίσκεται εδώ κοντά μας, για να ξεκινήσουμε την ανάγνωση αντιπροσωπευτικών κειμένων τα οποία καταγράφονται στο βιβλίο του Θωμά Κοροβίνη. Και τι λέτε να ξεκινήσουμε από το τι άποψη είχαν οι περιηγητές, οι οποίοι περπατούσαν στη Σμύρνη από την περίοδο ακόμα του 1830, Λένα.
Εδώ βλέπω ενδεικτικά αυτό που θα μας διαβάσει η Μάνια σε λιγάκι. Είναι ο πρόσος συγγραφέας Πολ Λιντάου, και νομίζω είναι γύρω στα 1900 αυτά που είδε και περιγράφει. Δίνουμε το μικρόφωνο πια στη Μάνια να αρχίσει να μας ξεδιπλώνει τα κείμενα που έχουμε ανθολογήσει.
Γράφει λοιπόν ο Λιντάου: «Η Σμύρνη παίρνει τον μεσημεριανό της υπνάκο και είναι αυτός κατά τους μήνες του καλοκαιριού που αρχίζει νωρίς και κρατάει πολύ, από τις πιο τακτικές συνήθειες της Σμύρνης. Ανάμεσα στις 10 και 11 η ώρα αρχίζουν οι δρόμοι να αδειάζουν. Κατά το μεσημέρι τα πάντα είναι σαν να έχουν νεκρωθεί, και μόλις μεταξύ 4 και 5, όταν ο μπάτης Ιμπάτο Εμβάτης, ο δροσερός, ευεργετικός αέρας, κυματίζει στα νερά του κόλπου και φέρνει στην καιόμενη πόλη δροσιά, τότε διώχνει η Σμύρνη τον ύπνο από τα μάτια και ανασηκώνεται σιγά από το χουζουρλίδικο της τρόμα. Και τότε ξυπνάει η ζωή στο δρόμο, Πόσο ο ήλιος βυθίζεται βαθύτερα, τόσο η κίνηση γίνεται ζωηρότερη, και λίγο πριν και μετά το ηλιοβασίλεμα, που στείνει σαν μάγισσα στα τρεμουλιαστά νερά του κόλπου παιχνίδια πολύχρωμα και θαυμαστά, τονίζοντας έτσι της κοσμόπολης τον πρίο και τα μεγαλεία.
Και να περάσουμε τώρα να ακούσουμε ένα κείμενο της Ιφηγένειας Θεοδόρου από το βιβλίο της «Χρυσός, Λιβάνι και Σμύρνη» από τις εκδόσεις Ίκαρος, το οποίο θα μας διαβάσει η Μάνια Παπαδημητρίου.
Η γιαγιά μου ήταν Ελληνίδα. Άλλο μυστήριο για μένα, ανεξήγητο, αξεδιάλυτο. Γιατί λεγόταν αυτό με μισόλογα, όταν όλοι στο σπίτι μας μιλούσαν ελληνικά. Εγώ τότε πήγαινα στο ιταλιάνικο σχολείο. Μιλούσα ιταλιάνικα και τούρκικα. Αλλά στο σπίτι η γλώσσα μου γυρνούσε απότομα και ακολουθούσε εκείνη της γιαγιάς και της μάνας μου. Γιατί και η μάνα μου Ελληνίδα ήταν. Ας την πίστευαν όλοι οι Ιταλιάνα και Καθολικιά. Το βράδυ στο κρεβάτι μαζί κάναμε το σταυρό και την προσευχή μας. Σαν τη γιαγιά, ολόιδια. Η γιαγιά ήταν από τη Μυτιλίνη. Από το σώι των Πανοπουλέων. Οι Πανόπουλοι έρχονταν και έφευγαν στις κουβέντες των γονιών μου. Ίδια πουλιά που δεν στεριώναν πουθενά. Σαν το πουλί ήρθε και η γιαγιά μου, έτσι το έλεγε, και έφιασε τη φωλιά της στη Σμύρνη. Παντρεύτηκε το Λεβαντίνο παππού μου και από τότε δεν γκούνησε από το σπιτικό της. Από τότε που είχε χάσει τον άντρα της, η γιαγιά ξαναθυμήθηκε να λειτουργέται μόνο στην εκκλησία της Αγίας Φωτεινής. Αλλά πάντοτε, μετά από μύριες κουβέντες, με έπαιρνε μαζί της. Στους τύπους η μάνα μου ήταν καθολικιά, ο πατέρας μου ήταν λάτρης των τύπων και σύμβουλος στην καθολικιά ενορία. Ο πάτερ Μακάριος μου ανακάτευε συνέχεια τα μαλλιά και απαριθμούσε στη γιαγιά τα προβλήματα της εκκλησιάς, έτσι που η γιαγιά είχε τραβήξει προς τα πάνω τα χείλια, λες και τα προβλήματα αυτά της γλύκαιναν τη ζωή. Θυμήθηκα τον μπαμπά και τα κυριακάτικα μαλώματά τους πάντα πριν από την εκκλησία. Στα σκαλιά του σπιτιού η γιαγιά μας χαιρετούσε λέγοντας: «Εγώ σήμερα πηγαίνω να μεταλάβω σώμα και αίμα Κυρίου». Και εκείνος της απαντούσε: «Και εκεί που πηγαίνεις να κρατείς μικρό πουγγί, γιατί θα σου το φάνε». Πάντα έτσι κατέληγε η κυριακάτικη ετοιμασία για τη λειτουργία. Ύστερα εμείς παίρναμε το δρόμο για την εκκλησιά των Δομινικανών. Όταν δεν γινόταν λειτουργία στην Αγία Φωτεινή, η γιαγιά ήταν για κλάματα. Ο μπαμπάς φεύγοντας την ηρωνευόταν λιγάκι λέγοντας: «Σώθηκε το πουγκάκι σήμερα, Ελισό μου». Αυτό το πουγγί άνοιξε και μπρος μου η γιαγιά και έδωσε κάτι στον πάτερ Μακάριο, που κάτι της ψιθύρισε, δεν άκουσα τι. Άκουσα όμως το γελάκι της γιαγιάς. «Κύριε Λέισον», είπε αμέσως. «Να, ο φύλακας άγγελος της ζωής ημών, ο αρχάγγελος Μιχαήλ».
Αυτό ήταν το κείμενο της Ιφηγένειας Θεοδόρου από το βιβλίο της «Χρυσός, Λιβάνι και Σμύρνη», εκδόσεις Ίκαρος.
Και συνεχίζουμε με την ανάγνωση ενός κειμένου με τον τίτλο «Πώς σφαγιάστηκε μία πόλη και μαρτύρησε ο δεσπότης της». Είναι κείμενο του Ηλία Βενέζη, «Μικρασία, Χαίρε, Διήγηση Συμβάντων», από τις εκδόσεις «Εστία» το 1974.
Πώς σφαγιάστηκε μια πόλη και μαρτύρησε ο δεσπότης της. «Γράφω εδώ», λέει ο Ηλίας Βενέζης, «για συμβάντα που τα έζησα ο ίδιος στη Μικρασία στα 1922. Πέρασαν 50 χρόνια από τότε. Όλα εκείνου του καιρού σαν να αναδύονται τώρα μέσα από ένα θολό πούσι. Οι άνθρωποι, οι πόλεις, τα σπίτια, τα ζώα, οι εχθροί, οι Έλληνες, η χαρά, ο τρόμος, στα πρόσωπα το αίμα. Όλο ένα ξεπροβέλνουν οι σκιές μέσα από το πούσι. Για λίγο γίνονται πιο ευδιάκριτες. Ύστερα ξαναγυρίζουν στην αβεβαιότητα, σαν να είναι εφιάλτης. Το μαρτύριο. Το απομεσήμερο της 26ης Αυγούστου του 1922 μπήκε στη Σμύρνη το πρώτο τουρκικό σώμα ατάκτων, έχοντας επικεφαλής τον Κιόρ Μπεχλιβάν. Νύχτωσε και ο τρόμος έπεσε απάνω στην πόλη. Την άλλη μέρα, 27 Αυγούστου, ήταν Σάββατο. Ο δεσπότης είχε μείνει άγρυπνος και νηστικός. Στις 7 το πρωί κατέβηκε στο ναό να προσευχηθεί. Η εκκλησιά ήταν ασφυκτικά γεμάτη από χριστιανούς. Ο Χρυσόστομος παρουσιάστηκε στην ωραία πύλη, με φωτεινόν το μέτωπον, απαστράπτοντας οφθαλμούς. Εγών υπέτησεν ως αμαρτωλός εις το ιερόν βήμα πρώτου εσταυρωμένου και με το ρίγος της θείας προσευχής ηγέρθη ως όσιος. Είπε στους πιστούς του: «Η θεία πρόνοια δοκιμάζει την πίστη μας και το θάρρος μας και την υπομονή μας την ώραν αυτήν. Αλλά ο Θεός δεν εγκαταλείπει τους χριστιανούς. Εις τας τρικυμίας αναφαίνεται ο καλός ναυτικός και εις τας δοκιμασίας ο καλός χριστιανός. Προσεύχεστε και θα παρέλθει το ποτήριον τούτο. Θα είδομεν πάλιν καλάς ημέρας και θα ευλογήσομεν τον Θεόν. Θα ρείτε ως εμπρέπει εις καλούς χριστιανούς. Μοίρασε σ' όλους ψωμί και λιές και ρύζι για τα μικρά παιδιά». Επιστροφή σε προηγούμενη εποχή. 1919. Το πρωί της Δευτέρας Μαΐου, ο Δεσπότης, ντυμένος στα χρυσά του άμφια, με χρυσό σταυρό στο χέρι, γύρω του ιερείς και ο λαός, περίμεναν στην προκυμαία. Ανέμιζαν στο ανοιξιάτικο αγέρι ελληνικές σημαίες, τόσοι αιώνες της ελληνικής μικρασίας που περίμεναν, ξυπνούσαν, τόση κατατρεγμή, τόσα πένθη, τόση ελπίδα, τόση πίστη, τόσα όνειρα από την πτώση του Βυζαντίου και εδώ, κυραδέσποινες και μεγαλέξανδροι, όλα γίνονταν παρόν, ευδεία ψυχής, φωνή, λυτρωτική. Ο Δεσπότης γονάτισε, ευλόγησε τις σημαίες του στρατού που αποβιβαζόταν. Έκλαιγε, έκλαιγε ο λαός. Μια από τις πιο συγκλονιστικές σελίδες της νεότερης ιστορίας μας άρχιζε. Έχει την οικονομία αρχαίου δράματος, την αμήλικτη αναγκαιότητά του, την κορύφωση του πάθους και της λάμψεως, την πυκνότητα της δράσεως και στο βάθος το πεπρωμένο που ελοχεύει.
Thank you.
103,7.
Για τις γυναίκες της Σμύρνης αφιερώθηκε ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στο βιβλίο «Σμύρνη, περίκαλη και χιλιοτραγουδισμένη», γιατί η φήμη των γυναικών της Σμύρνης ήταν απέραντη ήδη από την αρχαιότητα και διατηρούνταν μέχρι το 1922. Πάμε να διαβάσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα του Γιώργου Κατραμόπουλου από το βιβλίο του «Πώς να σε ξεχάσω, Σμύρνη αγαπημένη, Οκεανίδα, 1994».
Την εποχή που μιλάμε, μια κοπέλα στη Σμύρνη για να θεωρείται όμορφη έπρεπε να έχει άσπρο λίο δέρμα, πλούσια μαλλιά και αρκετά κιλάκια. Έπρεπε να έχει στήθος μπόλικο και ποπό αρκετό. Γι' αυτό τότε φορούσαν κορσέδες με μπαλένες, τους οποίους έσφιγγαν τραβώντας τα κορδόνια για να δημιουργηθεί μέση δαχτυλίδι και να ξεπεταχτούν τα υπόλοιπα μέλη του σώματος. Επίσης έπρεπε να έχει πολλά μαλλιά. Γι' αυτό, εάν οι κυρίες δεν είχαν πολλά μαλλιά, έβαζαν στο κεφάλι, μέσα από τα μαλλιά τους, το λεγόμενο μπουμπάρι, το οποίο ήταν φτιαγμένο από μαλλιά του ιδίου χρώματος με τα δικά τους, και πάνω σε αυτό ετύλιγαν τα δικά τους, ώστε να φαίνεται ότι έχουν πλούσια μαλλιά. Εάν ο ποπός τους δεν ήταν αρκετά πλούσιος και αρκετά πεταχτός, κάτω από τον κορσέ έδαιναν ένα είδος μαξιλαράκι, το οποίο το ονόμαζαν τουρνέ. Από τα γλυκά της αραπίνας, εκείνο που προτιμούσαμε απ' όλα, ήταν ένα είδος που το λέγανε φιστικάτο. Ήταν καραμελέ, είτε από μέλι είτε από ζάχαρη, και παραγεμισμένο φιστί και αράπικα. Στη Σμύρνη οι νοικοκυρές, όσες δεν είχαν ευχέρεια στο σπίτι τους και οι νοικοκυρέοι για να κάνουν μπάνιο, κατέφευγαν κατά καιρούς στα λουτρά τα θερμά, τα λεγόμενα χαμάμια, που υπήρχαν χωριστά για τους άντρες και χωριστά για τις γυναίκες. Ένα είδος σημερινής σάουνας. Στα εξοχικά σπίτια, τα οποία ήσαν κατέρωθεν του κόλπου της Σμύρνης, δηλαδή σε αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, Καρατάση, Καραντίνα, Γιοστεπέ και Κοκαριαλή, και από την άλλη πλευρά, Αγία Τριάδα, Πετρωτά, Αλάμπεϊ, Κορδελιό, τα σπίτια τα οποία ήσαν στην παραλία είχαν τις δικές τους μικρές εξέδρες με μια μικρή καμπίνα για να μπορούν να κάνουν μπάνιο. Στη Σμύρνη ήταν πολύ διαδεδομένο το κολύμπι. Από μικρά παιδιά μας πηγαίνανε και κολυμπούσαμε. Στην κυρίως πόλη της Σμύρνης δεν υπήρχαν φυσικά τέτοιες καμπίνες, αλλά υπήρχαν δημόσια λουτρά, τα οποία ήσαν επίσης χωριστά για τους άντρες, χωριστά για τις γυναίκες. Οι γυναίκες είχαν ένα είδος πισίνας εσωτερικής, στην οποία κολυμπούσαν οι κοπέλες και οι μητέρες. Οι άντρες ανοιγόντουσαν για λίγο έξω από τα μπάνια και κολυμπούσαν. Το μαγιό έγινε από μαύρο σατέν και έπρεπε να δεθεί οπωσδήποτε κάτω από το γόνατο. Δηλαδή φαινόταν μόνο η γάμπα, και από πάνω έπρεπε να κλειστεί ως το λαιμό και στα μπράτσα έως τον αγκώνα. Θυμάμαι, το μαγιό αυτό ήταν από μαύρο σατέν και ήταν γαρνιρισμένο με ίδιο κίτρινο ύφασμα. Αυτά τα δημόσια λουτρά ήσαν στο δεξιό άκρο της προκυμαίας της Σμύρνης και λέγοντο του Ντισού. Και λέγαμε «πάμε στο Ντισού τα μπάνια». Η μεγάλη αυτή εξέδρα που εισχωρούσε βαθιά μέσα στη θάλασσα εχωρίζεται σε δύο διαφορετικές εγκαταστάσεις. Αριστερά ήταν για τις γυναίκες και δεξιά για τους άντρες, με έναν εξώστη ενδιάμεσα να χωρίζει αυτές τις δύο εγκαταστάσεις.
Τώρα σκεφτόμουν ότι κανονικά έπρεπε να τα λένε εκεί «πάμε στο ξέντι σου». Βάζανε το μαλλιό. Αυτό ήταν το κείμενο του Γιώργου Κατραμόπουλου. Πώς να σε ξεχάσω, Σμύρνη αγαπημένη, εκδόση Οκεανίδα. Αλλά θέλω, Μάνια, να μας πεις και τη ματιά του Καρκαβίτσα, ναι, για την ομορφιά που είχαν οι Σμυρνιές.
Είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Ανδρέα Καρκαβίτσα, «Ταξίδια στον Πόντο, την πόλη, τη Σμύρνη, σ' Ανατολή και Δύση, εκδόσεις Μαλιάρη, 1991».
Παντού στην Ελλάδα είναι σκορπισμένη η φήμη της Σμυρνέικης ομορφιάς. Μην νομίζει όμως κανείς πως είναι ομορφιά από εκείνες που μιλούν με τον τέλειο και αρμονικό τους τύπο αμέσως στην ψυχή. Η Σμυρνιά μιλεί απευθείας στα νεύρα. Κυριεύει τη σάρκα με τη σάρκα.
Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Γι' αυτό τη έπιασε πανικός τις γυναίκες εδώ στην Ελλάδα.
Και ναι, ήταν, όταν ήρθανε, μου λέγει η γιαγιά μου, τις λέγανε παστρικές. Α, γιατί και... κάνανε μπάνιο.
Πλενόντουσαν, ναι, οι γυναίκες. Κατάλαβες. Βάζανε τις πούδες τους, τις κολόνιες τους. Πού τα ξέραμε.
Μήπως εδώ, με αφορμή αυτό που είπε η Μάνια Παπαδημητρίου, είναι ευκαιρία να μας διαβάσει ένα απόσπασμα από το ημερολόγιο, το οποίο ανακάλυψε πρόσφατα στα κοιτάπια της από ένα ερωτικό γράμμα του παππού προς τη Σμυρνιά γιαγιά.
Σε ευχαριστούμε για το ντοκουμέντο αυτό, γιατί είναι ένα πράγμα που το έχεις στο σπίτι, και άρα με την ευκαιρία τώρα του θέματός μας να ακούσουμε τι έγραφε ο ερωτευμένος παππούς.
Και πότε χρονολογείται αυτή
Εγώ
η επιστολή.
Εγώ βρήκα αυτό το ημερολόγιο και άρχισα να το διαβάζω, νομίζοντας ότι θα ακούσω για τον πόλεμο. Αλλά αυτούς γραφεί για τη γιαγιά.
Για τον έρωτα.
Λοιπόν, ημερολόγιων συνοπτικών του υπολοχαγού Γιαννατά Γερασίμου, καθό διάστημα διώκησε την 10η πυροβολαρχία του 27ου Συντάγματος, αρχωμένο από 13 Μαΐου του 1919. Θα διαβάσω ένα μικρό κομμάτι που αφορά τον έρωτα. Από πενταμήνου ήδη είμαι εγκατεστημένος εις την οικίαν της κυρίας Αφροδίτης και Χαγιόγλου. Από τις πρώτες ημέρας της εγκαταστάσεώς μου στο σπίτι αυτό και από τη στιγμή καθήν το πρώτον αντίκρισα την κόρη της Γεθσιμανήν, μία γεννήθη προς την τελευταία μία συμπάθεια, την σημασία της οποίας δεν είναι δυνάμη να εννοήσω, παρομοίαν όμως προς την οποία ουδέποτε προς ούτε μία γυναίκα αισθάνθην. Την ίδια ημέρα έκαμα λόγων περί των εντυπώσεων μου τούτων εις των φίλων μου κύριων Μουρελάτων, ούτως εξεπλάγει εκ του τρόπου της διηγήσεώς μου και προφανώς εμάντευσεν ό,τι συνέβαινε, διότι προτρεπτικός μου είπε «Ασφαλώς αυτή θα γίνει η γυναίκα σου, διότι δια πρώτην φορά σε ακούω μιλούντα περί γυναικός με παρομοίαν έκσταση». Ημέρ παρήρχοντο, προσθέτουσε εκάστη κάτι τι το περισσότερον επί της κόρης αυτής. Κάθε δε εβδομάδα αποκτούσε και μίαν χάριν, ειν μέχρι τη στιγμή εκείνης η οφθαλμή μου δεν ειδύναντο να είδωσιν, εμάντευεν όμως η καρδιά μου. Ο χειμών ενέσκυψε βαρύς. Μέρος της νυχτός έπρεπε κάπου να περάσει. Δεν ετόλμων όμως να ζητήσω να μπω μέσα στην οικογένεια την οποία τόσο νεσεβόμην. Μια βραδιά που το κρύο ή το δρυμή, που προσεφέρθη να καθίσω στο μαγκάλι κοντά, δεν αφήκα την ευκαιρία να μου φύγει. Εδέχθην με μεγάλη χαρά. Έκτοτε, κάθε βράδυ, περνούσαμε τις ώρες μας γύρω στο μαγκάλι, πότε κουβεντιάζοντας και πότε παίζοντας χαρτιά. Ωραία εκείνη, ήσαν ώρα ευτυχίας διε με, καθισμένοι οι τρεις, εγώ, η κόρη και η μητέρα, γύρω σε ένα στρογγυλό τραπεζάκι, οπωσδήποτε και αν καθήμεθα θα βρισκόμεθα πλάι-πλάι, οποία αφάνταστος ευτυχία διε με, ουδέποτε δεν είναι δυνάμει να φανταστώ ότι εγώ, ο τόσον απαθής, ο μισογίνης δυνάμει να είπω, θα ήτου δυνατόν να αισθάνομαι τόση ευχαρίστηση ευρισκόμενος παρά το πλευρόν της αθώας εκείνης κόρης. Τίποτε πλην μιας ακαθορίστου εκτιμήσεως διείς με περιέβαλον κόρη και μήτυρ, δεν με έκαμνε να υποθέσω ποτέ ότι το αίσθημα τούτο της εκτιμήσεως θα ήτο δυνατόν να λάβει διαφορετική μορφή. Και εκ τούτου εν εμεί το έτερον αίσθημα, ο έρος, ύξανεν επικινδύνως από ημέρας εις ημέραν. Ουδέποτε όμως ειδυνήθη να εκδηλώσω τον ερωτά μου, φοβούμενος μήπως δια της εκμυστηρεύσεως ταύτης βεβηλώσω την αγνότητα της κόρης που ελάτρευουν. Ο χρόνος παρήρχετο και κάθε βράδυ εξικολούθη το παιχνίδι μας με τα χαρτιά. Το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι μας ήταν οι μυτιές. Τι αγώνα κατέβαλα για να μείνει η στραβή στο χέρι της Γεθσιμανής και πιαν χαράν ισθανόμην όταν τούτο κατορθούτο. Έτσι και μόνον έτσι θα κατόρθωνα εγώ με τις ξύλες που θα τις έδιδα στη μύτη να θοπεύσω το πάναγνον εκείνο προσωπάκι. Πως η χαρά νησθανόμην όταν προσποιούμενος ότι θα την κτυπούσα δυνατά, την έκαμνα να φοβάται και στο τέλος με το τραπουλόχαρτο την κτυπούσα τόσο χαϊδευτικά. Ήμην βέβαιος πως τούτο και μόνον ή το ικανόν δυνατή την κάμνη να εννοήσει τον ερωτά μου. Ένα βράδυ, εκεί που παίζαμε μυτιές, έκαμα μία αόριστη κίνηση του ποδός μου, του αριστερού. Ένιωσα ότι το πόδι μου αυτό ήλθεν σε επαφή με κάτι και ότι η επαφή αυτή με έκαμε να ανατριχιάσω. άθελα, εντελώς άθελα, έγγιξα το πόδι της Γεθσημανής μου. Τράβηξε το πόδι της αμέσως και μου έδωκε μια μυτιά, την οποία ποτέ δεν θα ξεχάσω. Έμεινα απολυθωμένος. Ήθελα εν τη συγχύση μου να τη ζητήσω συγγνώμη, αλλά δεν το κατόρθωνα. Το μυαλό μου ήταν σκοτισμένο. Δεν ήξερα τι ήθελα. Πλιστάκης διερωτώμην αν ήμουν ευτυχής ή όχι, και πάντοτε ειρνούμην να απαντήσω στον εαυτό μου. Ήθελα να φύγω από το μέρος εκείνο που με έκανε να βασανίζομαι. Και όμως όταν διαδίδετο κάτι τι παρόμοιον, εστενοχωρούμην. Τι ήθελα, δεν ήξερα. Ένα βράδυ του τέλους του μηνός Ιανουαρίου, εκαθήμηθα και πάλιν γύρω στο ίδιο τραπεζάκι. Μέχρι τις εσπέρας εκείνης δεν ήξερα αν το αίσθημα της αγάπης ή το αμοιβαίο, και τι η ψυχή μου το βεβαίο περί τούτου. Αποφάσισα να δοκιμάσω μήπως επιτύχω την αποκάλυψη. Με μία εσκεμμένη απροσεξία έφερα το πόδι παρά το πόδι της Γεθσημανής και το συνώθησα. Τη φορά όμως αυτή δεν το τράβηξα από τόμους. Αλλά ούτε και το ειδικόν της ισθανόμην να φεύγει. Ευτυχία, αποκάλυψης, τελεία. Ηγαπόμεθα αμοιβαίως. Δεν είχα παρά να προβώ εις διαβήματα. Επί μίαν και πλέον ώρα το πόδι μου παρέμεινε εις το σημείο εκείνον, δίχως να μετακινηθεί ούτε κατά εν χιλιοστών του μέτρου, αλλά χωρίς και εκείνο της Γεθσημανής να τραβηχθεί. Δεν υπήρχε αμφιβολία. Ηγαπόμεθα αμοιβαίως.
Καρδιά στο τι-τι-τι-τι-τα. Γιατί όταν σου μιλώ αρχίζει της καρδιάς στο τι-τι-τι-τι-τα.
Ποια ήταν η μουσική κίνηση στη Σμύρνη από τα τέλη του 19ου αιώνα έως το 1922, Πάμε να ακούσουμε την άποψη του Αριστομένη Καλυβιώτη, έτσι όπως καταγράφεται στον βιβλίο «Σμύρνη, η μουσική ζωή 1900-1922, η διασκέδαση, τα μουσικά καταστήματα, οι ηχογραφήσεις των δίσκων», σε επιμέλεια του Νίκου Διονυσόπουλου.
Στα στενά της Σμύρνης έσμιγαν παλιές αιγαιοπελαγίτικες μπαλάντες με ιταλικές καντσονέτες, γαλλικές μελωδίες του Σιρμού, ρουμάνικες χώρες με σέρβικους σκοπούς και τούρκικα σαρκία. Ενώ στα καφέ Αμάν, Έλληνες μουσικοί συνόδευαν αρμένιδες τραγουδιστές και γύφτισες χορεύτριες μπροστά σε ένα κοινό που αντιπροσώπευε όλες τις φυλές της Ανατολικής Μεσογείου. Ταυτόχρονα, τα σμυρναίικα μουσικά συγκροτήματα περιόδευαν από τον προηγούμενο ακόμα αιώνα σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, κάνοντας εξαγωγή της σμυρναίικης μουσικής. Από το 1874 μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα εμφανίζονται συνεχώς στην Αθήνα διάσημοι σμυρνοί καλλιτέχνες της εποχής, όπως η Γιάννης Αλεξίου, η Γιωβανίκας Βιολή, Παναγιώτης Βοιατζής Βιολή, Βασίλης Κονταξής, Αναστάσιος Βελέντζας, Κοκκινάκης και η περίφημη Κιορκατίνα τραγούδι. Η είσοδος του 20ου αιώνα βρίσκει τη Σμύρνη σε πλήρη καλλιτεχνική ακμή. Κάθε είδους τραγούδια και μουσικές ακούγονται παντού. Μελοδραματική θίαση την επισκέπτονται και τα θέατρα γνωρίζουν ημέρες δόξας. Εκατοντάδες μουσικοί έχουν συνεχή επαγγελματική δραστηριότητα. Σε δίσκους γραμμοφώνου εκείνης της εποχής, ηχογραφημένους στη Σμύρνη και την πόλη, συναντάμε για πρώτη φορά το χαρακτηρισμό τραγουδιού ως ρεμπέτικο, ώστε τα αστικά λαϊκά τραγούδια της Σμύρνης και της πόλης να θεωρούνται σήμερα ως τα πρώτα ρεμπέτικα.
Εδώ να προσθέσουμε τι λέει ο Φάνης Κλεάνθης στο κείμενό του «Ελληνική Σμύρνη». Λέει λοιπόν ότι, όπως τονίζουν οι ιστορικοί, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός έπειτα από την κατάκτηση από τον Μέγα Αλέξανδρο της ονομαστήσης κατόπιν Αιγής και Μέσης Ανατολής είχε μεταλαμπαδευτεί στους λαούς της περιοχής, Πέρσες, Άραβες, Αιγύπτιους, και δι' αυτών στους πολύ αργότερα εξορμήσαντες προς την Δύση Τούρκους. Φυσικά, ανάλογη επίδραση στους λαούς της Ανατολής άσκησε και το βυζαντινό εκκλησιαστικό μέλος που έχει τις ρίζες του στην έωρχη ελληνική μουσική. Όταν όμως μιλούμε για τραγούδια της Σμύρνης και για μουσική, πρέπει να διευκρινίσουμε πως υπήρχαν σε αυτά πολλές επιδράσεις, διασταυρούμενες και όχι σπάνια αλληλοεπηρεαζόμενες. Ήταν πρώτα-πρώτα τα μονοφωνικά λαϊκά τραγούδια, τα σε εισαγωγικά μακρόσυρτα, λυπητερά, κατά τον Κωστή Παλαμά, που μετέτρεπαν τους καημούς σε μουσικούς φθόγκους. Και ήταν κατόπιν τα τραγούδια της ιδιαίτερης πατρίδας κάθε επίκου. Άλλοτε ηρωικά, άλλοτε ερωτικά, άλλοτε χαρούμενα, άλλοτε πένθυμα, πάντα όμως νοσταλγικά. Ήταν ακόμα κατά τους νεότερους χρόνους τα τραγούδια που μεταφέρθηκαν ατόφια από τη Δύση ή είχαν συντεθεί από Σμυρναίους ή Ελλαδίτες συνθέτες πάνω σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Η παράδοση, οι αναμνήσεις, το μεράκι, ο καημός, η χαρά, η ελπίδα, ο έρωτας, το μεθύσι, έβρισκαν το δρόμο να εκφραστούν με το τραγούδι. Κάθε φορά και με το περιβάλλον, με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό ύφος. Και τώρα η ηθοποιός Μάνια Παπαδημητρίου να μας διαβάσει ένα τμήμα από το ποίημα του Κώστα Μύρη, «Η στάχτη που ταξίδευε». Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, που ακούμε είναι ανθολογημένα κείμενα στο βιβλίο του Θωμά Κοροβίνη, «Σμύρνη, περίκαλη και χιλιοτραγουδισμένη».
Η πόλη ρήμαξε και έγινε στάχτη και καπνός και την ταξίδεψε τη νύχτα το Μελτέμι. Η πόλη ήταν που μπήκε στα σπίτια μας, στάχτη που μας κυρίεψε για πάντα. Μαριές προσεκτικές κινήσεις τη μαζέψαμε στις χούφτες μας και μυστικά την κρύψαμε στις ιερές γωνιές μας. Κοντά στα στέφανα, στο λάζο του παππού και στη βρεφοκρατούσα, όταν χτίζαμε σπίτι καινούριο στο γάμο της κόρης μας, ρίχναμε λίγη στάχτη στα θεμέλια. Όταν οργώναμε και σπέρναμε, απλόχερα σκορπούσαμε τη στάχτη στις βραγιές. Στα μεγάλα βαρέλια της ελιάς, στο μούστο, στη μαγιά και στο προζύμι, ανακατεύαμε σπουδαχτικά και την ψυχή της πόλης. Ήτανε κάτι σαν τη μετάληψη, μετάνοια, μαζί και ευχαριστία. Έτσι στεριώσαμε τα σπίτια μας. Έτσι λεβέντες αναστήσαμε, έτσι ξορκίσαμε το κλάμα. Η πόλη που κάηκε ξαναγεννήθηκε στην άλλη νόχθη. ένα με το κορμί μας, κυλάει μες στο αίμα μας. Και όταν ονειρευόμαστε, περιδιαβάζουμε στα περβόλια της και σε ριανάμε στις πλατείες. Κάθε φορά που πιάνουμε τραγούδι, είναι τα λόγια μας ταχτιά και η μουσική παράπονο σαν πυρκαγιά που κουβαλάει το μελτέμι. Η πόλη της Ανατολής μας κατοικεί και 60 τώρα χρόνια μας δικάζει.
Και με αυτή τη στάχτη που ταξιδεύει ακόμα και έχει κατακαθίσει στην καρδιά του καθενός μας, είτε Ελλαδί της είναι είτε Μικρασιά της, φτάσαμε στο τέλος σημερινής μας εκπομπής.
Να ευχαριστήσουμε τη Μάνια Παπαδημητρίου που ανάγνωσε αποσπάσματα από κείμενα που είναι γραμμένα στο βιβλίο του Θωμά Κοροβίνη «Σμύρνη, Περίκαλη και Χιλιοτραγουδισμένη, εκδόσεις Μετέχμιο».
Και εγώ να σας ευχαριστήσω γιατί μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω και για τον παππού μου και τη γιαγιά μου, εκτός βιβλίου, αλλά και για όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που διάβασα και έμαθα.
Καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι.
Φάρμακο σολένε, λένε.